Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati, 5 minuta, moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o ljudskim pravima. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva. Opšta deklaracija o pravima čoveka 1948. Ljudska prava su neotuđiva prava svakog pojedinca koja se stiču samim činom rođenja i koja su zagarantovana međunarodnim aktima, u prvom redu opštom deklaracijom o pravima čoveka iz 1948. Nakon 7 decenija od Konvencije o ljudskim pravima, pričamo o krizi izazvanom pandemijom virusa COVID-19, koja je stavila na test demokratska društva širom sveta. Uz određene napretke u ovoj oblasti, Srbija je daleko od obezbeđivanja zaštite ljudskih prava po svim standardima koji nas obavezuju, a uključenost građana i civilnog društva u proces donošenja odluka još uvek je niska. O pravima koja su najčešće ugrožena, odnosu između individualnih prava i javnog interesa, kao i o važnosti stvaranja ravnoteže između mera za suzbijanje pandemije i punog poštovanja ljudskih prava, danas će govoriti Olja Jovičić iz Kancelarije zaštitnika građana i Milena Masić iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan.
Koliko je najopštije onako uticao COVID na ljudska prava? Nećemo da krenemo od vas.
Da. Ako sagledavamo pandemiju izazvanu COVID-19 na jednom globalnom opštem nivou, moram da podelim sopstveni utisak koji je proizašao iz rada institucije zaštitnika građana, ali iz neposrednih kontakata i sa međunarodnim organizacijama, razmenom iskustava, praksi. Činjenica je da je COVID uticao da vrednosti koje promovišu ljudska prava budu vidljivija i transparentnija, da su nam važnija. Mislim da je u prvom redu istaknuto koliko su pojedinci važni naspram kolektiviteta, države, društvene zajednice, koliko smo možda zaboravili da razmišljamo ili smo podrazumevali da nam ljudska prava koja jesu i koja ste vi u svom uvodnom delu pročitali kao jednu opštu pretpostavku i presumpciju šta su u stvari ljudska prava i koja se stiču samim rođenjem, da smo negde kao pojedinci možda previše pristali, odnosno podrazumevamo obim tih ljudskih prava, a stavili u drugi plan na koji način možemo razgovarati o zaštiti tih ljudskih prava. Što želim da vam kažem? Da zaštita ljudskih prava nije jednokratan cilj. To je zadatak i proces na kojem se radi u kontinuitetu, ali svi. I društvo, i država, i pojedinci.
Mi pričamo o 70 godina, evo danas se navršava Svetski dan ljudskih prava. Šta se tu dogodilo deklarativno, a šta nam se zaista dešava, Milena?
Da, danas je zapravo 72 godine od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ove godine je bilo 70 godina od donošenja Evropske konvencije o ljudskim pravima. A ja nekako mislim, eto, često se vratim u jedan korak unazad, u period pre epidemije, kada smo mi mislili da smo u problemu što se tiče ljudskih prava. A onda se dogodilo sve ovo što se dogodilo i onda smo shvatili tek u kolikom problemu možemo da budemo. I istina je da je borba za ljudska prava i razvoj ljudskih prava jedan ozbiljan i dugotrajan proces, ali nam je ova epidemija nažalost pokazala da je taj proces i tekako reverzibilan. I da u nedostatku adekvatnih institucija, jer mi prvo moramo da shvatimo da ni jedna država nije spremno dočekala ovu epidemiju, ali je skoro svaka država spremno dočekala ograničenje ljudskih prava za vreme epidemije. I to je onda nešto što ostaje na građanima i na prosto njihovoj volji, želji i hrabrosti da se izbore i da se odbrane, što je onako prilično opasno. Jer osim malog broja institucija koje su radile i reagovale poput institucije zaštitnika građana za vreme, naročito za vreme vanrednog stanja, građani su zaista bili prepušteni sami sebi. Ovde govorimo o onim elementarnim stvarima da nisu znali koji propisi važe u tom trenutku, u kojem brzinom su se oni menjali, da nisu znali šta su njihove obaveze, da su mnogi završili u pritvoru, da nisu ni znali da imaju obavezu samoizolacije i, mislim, pre svega, znači, o pravnoj sigurnosti, a da ne pričamo o brojnim drugim pravima poput prava na zdravstvenu zaštitu, prava na neku socijalnu sigurnost koja je bila ozbiljno ugrožena i pre epidemije i, mislim, tako redu.
Olja, kada pričamo o pravu na život, pravu na zdravlje, o nečemu što je zaista egzistencijalno, da li smemo uopšte da pomislimo da nešto sme da bude iznad toga? Kada govorimo o ljudskim pravima.
Ne, to je neprikosnoveno i to je apsolut koji ne sme da bude upitan od strane, kao što sam rekla, ni pojedinca, ni društva, ni države koja raspolaže instrumentima. Milena je lepo dala taj uvod u smislu tog koraka, da kažem, unazad u smislu nekog preseka gde smo mi bili sa stanjem ljudskih prava 2019. godine. Ali stvari u tome što naš ustav kao najviši pravni akt, a i u ostalim zemljama, eto ako ćemo u nekoj našoj neposrednoj blizini i Evropske unije pa i svetske zajednice, proklamuju da postoje prava, korpus prava koji ne smeju da se suspenduju i koje su apsolutna. Ali s druge strane daje se i instrument u ruke nosiocima javnih ovlašćenja koji mogu propisati u određenim slučajima kada se i koja prava i u kojim slučajevima mogu ograničiti. Tu smo mi sada 2020. izazvane i pandemijom virusom 2019. Pardon, gde cenimo i monitoringujemo šta je to država preduzela, koje to instrumente, za kojim instrumentima posegnula da zaštiti zdravlje, da zaštiti javni interes. Ustav kaže može da se ograniče određena ljudska prava, ali se uvek ta srazmernost mora ceniti. Obim ograničenja ljudskih prava mora da bude opravdan naspram eventualno neke štete koja može nastati. Sad govorimo konkretno o pandemiji. Slažem se sa koleginicom, adekvatan odgovor na pandemiju faktički nijedno društvo, odnosno nijedna moderna država nije dala u celosti. Sve su one bile pred izazovima koje je dala ova pandemija.
Mi govorimo da su podbacile ili o nečemu drugom?
Pa, zavisi šta smatrate uspehom, znate. Da. Ono, da li je uspeh zaštititi život i zdravlje ili zaštititi državu i izvršnu vlast, znate. S obzirom na broj obolelih u Srbiji, na broj preminulih u Srbiji, na činjenicu da se veliki broj građana zaista osjeća iznevereno i da nema poverenja više u državu, s obzirom na to da se država veoma poigrala sa tim merama i sa obimom ograničenja, upravo ova srazmernost o kojoj Olja govori, gde smo imali zaista situaciju da naši najstariji sugrađani nisu mogli da napuštaju svoje kuće i da su bili u nekoj situaciji koja je čak nepovoljnija od kućnog zatvora ili kućnog pritvora. Zaista je pitanje šta vi tu smatrate uspehom i da na kraju svega toga i svih tih restriktivnih mera i dalje imate ovoliki broj obolelih, ja mislim da bi se to teško moglo nazvati uspehom.
da se vratimo toj srazmernosti. Jasno je da taj monitoring ne da nije završen, nego tek vas očekuje, vas, nas, sve nas i građanke i građane i institucije. Šta vi kažete?
Vrlo je kompleksno pitanje. Moram da vam kažem, zato što sami ste rekli, to je proces koji još uvijek traje i to će nas čekati. Posledice i kriza i stanja ljudskih prava i ekonomskih i socijalnih i socijalnih kategorija mi ćemo tek sagledavati u nekom narednom periodu koji nas čeka. Ali je činjenica da kada sagledavate jedno društvo u celini, morate, ne smete izostaviti moment sagledavanja da li to društvo, koje su to vrednosti koje su na pijedestalu tog društva. Da li želimo da očuvamo kolektivitet, da li su negde pojedinci ti koji će odmagati nekom da kažem procesu sačuvanja, što da ne, i nekog duševnog zdravlja i mentalnog zdravlja i zdravstvenog stanja čitave nacije, ili ćemo razgovarati o nekim pojedinačnim odlukama koje će uticati na neka pojedinačna dešavanja. Želim da vam kažem da nije uvek jednostavno. Nosioci političke vlasti pred sobom uvek imaju izazove i o tome moramo razmišljati. Dakle, ponekad strateški moraju donositi neke odluke, a da pritom građani moraju biti zaštićeni.
U tom smislu ja zaista mislim da je jedan od najvećih neuspeha zapravo naše izvršne vlasti bio taj što nije iskoristila kapacitete zaštitnika građana, koji je imao odličnu naknadnu reakciju na povrede ljudskih prava. Ali znate, ta institucija postoji jako dugo i tamo rade neki stručni ljudi koji su mogli biti konsultovani, recimo, prilikom odlučivanja o tome koje mere će biti donete. Nije iskorišćen taj preventivni potencijal uopšte.
Milena, da, slažem se, ali mi smo dugo radili u instituciji zaštitnika građana na tome da se naš položaj percipira tako da smo mi nezavisan državni organ. Znači, mi nismo deo izvršne vlasti. Ako bi gledali tu lepezu podele vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu, ombudsman, odnosno zaštitnik građana, faktički pripada nekoj četvrtoj, da tako kažem. Ne bi rekla vlast, jer je to ozbiljna reč, ali to je poluga koja služi građanima, odnosno alat da se vidi da li nosioci javnih ovlašćenja postupaju u skladu sa zakonom. Tako da izvršna vlast ponekad ima tu jednu suremljivost, dozu suremljivosti, da tako kažem, sad ću upotrebiti ovaj termin, i u mirodopskim uslovima, a kamoli u ovako nekim vanrednim okolnostima kao što je ova pandemija izazvana COVID-19.
Beograd 2.
Sati, 21 minut, slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Nadam se da se svi slažemo oko toga da se nadamo da će što pre da se premosti taj neki jaz, da će moći ljudskih prava moći da se iskoristi kao jedan delotvoran lek za društvo u celini. Međutim, tu smo gde jesmo, dešava nam se šta nam se dešava. Činjenica jeste da je čitav svet manje, više odreagovao tako da većina ljudi nije zadovoljna. Ali da se vratimo, evo, kad pričamo konkretno o kancelariji zaštitnika građana, znači da podsjetimo, evo, i građanke i građane da ono što vi odlučite nije obavezujuće. To je naprosto nešto što je jedan tim eksperata rešio, odnosno doneo odluku da to tako treba ili ne treba. Vi to prosleđujete dalje. Da li vas čuju institucije kojima se obraćate?
Da, čuju nas. Iako smo, ako gledate po godinama trajanja institucije zaštitnika građana u Republici Srbiji, vrlo mlada institucija, nekih 12-13 godina postojimo. Naš autoritet, mogu slobodno da kažem, je opšte poznat i građanima, a i organima čiji rad kontrolišemo. Najveća snaga ombudsmana ili zaštitnika građana, ne samo Republike Srbije, nego po pojmovniku tih institucija koje u svoje pravne sisteme su inkorporirale zaštitnika građana, je autoritet. Dakle, kao što ste rekli, naše preporuke, ako utvrdimo da je došlo do neke povrede prava od strane nosioca javnih ovlašćenja, upućujemo kontrolisanom organu. I verujte, već smo došli do tog nivoa da nijedan kontrolisani organ, pre svega pod lupom zaštitnika građana se nalaze izvršna vlast i javne agencije, mogu i pojedinci koji su nosioci javnih ovlašćenja i organi koji su zaduženi za zaštitu imovinskih interesa Republike Srbije, tako Ustav kaže, prosto ne žele da dođu u situaciju da zaštitnik građana javno izrekne koji to organ, koji to funkcioner ne postupa po preporuci zaštitnika građana. I taj moment eventualno nedostatka pravne sankcije ukoliko se ne postupi po preporuci zaštitnika građana je prosto nešto što možda nije svojstveno nekoj našoj pravnoj kulturi. Kod nas građani vole, odnosno da tako kažem, više razumeju ako je propisana sankcija za nešto što ne bi trebalo da rade. Međutim, kažem vam, priroda, atribucije zaštitnika građana nisu takve. Argument je ono što tera kontrolisane organe, odnosno koje podvrgavaju volje zaštitnika građana da postupe po našim preporukama. Tako da odgovor na naše pitanje, da, čuju nas. Ako gledamo neku statistiku koju mi na godišnjem nivou pratimo, s obzirom da podnošenje redovnog izveštaja o stanju ljudskih prava u Republici Srbije, naša zakonska obaveza, po statistici nivo izvršenja preporuka zaštitnika građana je veoma, veoma visok ako gledamo parametre Evropske unije, odnosno članice države Evropske unije.
Da se vratimo možda i onome što je Milena pre nekoliko minuta rekla. Zašto po vama, Milena, evo recimo Kancelarija zaštitnika građana nije imala tu konsultativnu ulogu, ako ništa drugo? Zašto nije tu participirala?
Pa, to se i ja pitam zaista, jer institucija zaštitnika građana ima pravo da daje mišljenja na propise koji su u fazi donošenja, pa i naknadno kada budu doneti. Ima tu mogućnost davanja zakonodavnog mišljenja, uredbe i akti vlade koji su donošeni naročito za vreme vanrednog stanja, koje je naknadno i priznala Skupština i prihvatila ih, su zapravo imali prirodu, imali su snagu zakona i oni su bile zakon za vreme vanrednog stanja. I mislim da je tu i te kako bilo značajno tražiti mišljenje zaštitnika građana, jer se zaista radilo o ozbiljnom ograničenju ljudskih prava. Imali smo, znači, direktno ograničenje prava na slobodu kretanja, što je prouzrukovalo implicitno i povredu prava na rad i na neke, i nekih prava iz korpusa porodičnih prava. Imali smo ozbiljno ugrožena socijalna prava, radna prava. Znate, i nažalost, opet kažem, nije jedna institucija dovoljna. Mi smo imali značajno otežan rad pravosuđa za vreme vanrednog stanja koje je postupalo samo po hitnim predmetima. Imali smo jedno apsolutno muklo ćutanje Ustavnog suda Srbije koje nije smelo da se dogodi, jer su svi sudovi, ustavni sudovi, reagovali na neki način. Čak i reagovao i Ustavni sud BiH, reagovali su svi sudovi oko nas u brojnim evropskim zemljama, su čak i sudovi koji su opšte nadležnosti, koji nisu ustavni sudovi, obarali odluke izvršne vlasti, a kod nas je ni jedna sudska institucija nije usudila to da uradi. I kada vi imate na jedan vrlo specifičan način proglašeno vanredno stanje, gde izvršna vlast uzima apsolutno svu vlast za sebe, vi prosto ne smete imati ćutanje Ustavnog suda na tako nešto. A Ustavni sud je ćutao do mnogo posle, znači, okončanja vanrednog stanja, i odlučio je da je sve to bilo u skladu sa Ustavom.
Ali evo jedan mali doprinos ovom našem razgovoru, znači bez ambicije da bilo koga branim i odbranim, ali negde mi se nameće otvoreno pitanje, možda je to ćutanje organa državnih, zakonodavne vlasti, da kažem sudske vlasti, je to njihovo oklevanje da uzmu učešće u eventualnom kreiranju politika i akata koji su dovodili do ograničenja ljudskih prava, je zapravo to saborisanje. Možda su i njih je zateklo. Možda su tim ćutanjem faktički se prepustili navodno izvršnoj vlasti i nisu adekvatno reagovali. Vi ste videli, ja sad govorim iz optike zaštitnika građana, mi smo se vrlo brzo prilagodili, redefinisali naše prioritete, mi smo imali mobilne ekipe. Hoću da vam kažem da smo bili u mogućnosti da svoj rad prilagodimo novonastaloj situaciji. Zaštitnik građana uglavnom i po zakonu o zaštitniku građana reaguje po pritužbama građana, ali smo mi u ovom periodu imali najviše postupaka po sopstvenoj inicijativi. Šta to znači? Da smo uočavali koji su to problemi. Građani nisu ni dolazili do nas, nisu ni mogli da dođu do nas i mi da smo eventualno čekali tu pritužbu. Tako da moralo se tu možda zadesiti nekim malo možda nekim veći broj odvažnijih ljudi, ali to ćutanje, možda to prepuštanje, saborisanje, hajde da vidimo šta će nosioci političke elite da odluče u ime nas.
I to je više nego bilo šta pokazalo da mi zapravo nemamo podelu vlasti, jer mi smo za vreme vanrednog stanja imali samo izvršnu vlast i nešto vrlo malo sudske vlasti.
Veliki broj žitelja Srbije, evo i Milena je to pomenula, jednostavno nije stigao da isprati veliki broj propisa, zabrana, odredbi, čega god. Da li mislite da je tu ključnu ulogu neblagovremeno informisanje građanki i građana imalo? Kako je to po vama moglo da se reši? Mislim, činjenica da jeste tako.
Imate mnogo informacija na dnevnom nivou, to vam je, to smo negde svi složni u tome. S druge strane, ne možemo a da ne primetimo da negde medijska scena u Republici Srbiji sigurno trpi određene posledice nekog svog nivoa i slobode i komunikacije sa javnošću i onoga što se eventualno diktira kao teme i ono što na kraju kraja i vlast diktira kao ideju. Tako da ti šumovi u komunikaciji građanstva i ljudi koji su donosili odluke su bili pojačani.
Ja bih se složila sa vama. Takođe mislim da je odluka bila da se ne postupa transparentno, pa ako se sećate, imali smo i konferencije za štampu bez štampe i imali smo jedan zaključak kojim je pokušano da se zapravo centralizuje prosleđivanje informacija, koji je na kraju stavljen van snage, ali je de facto izvršna vlast nastavila da se ponaša po tom zaključku. Imali smo procesuiranje novinara za krivično delo izazivanje panike i nereda, što je onako jedan vrlo ozbiljan napad na slobodu medija. Imali smo jedno diskriminatorno postupanje prema novinarima, kampanje protiv novinara čak u nekim televizijama sa nacionalnom frekvencijom gde se govorilo da oni lažu, a onda se na sve to pojavio podatak koji krizni štab nikada nije zvanično demantovao osim u pojedinačnim izjavama pojedinih članova, a to je taj podatak o lažiranju broja umrlih i zaraženih. I to je sve stvorilo jednu užasnu medijsku konfuziju. Ljudi su prestali da veruju u bilo šta, jer znate, kad imate toliko oprečnih informacija, vi ne znate. I na kraju nisu znali zaista kako da usklade svoje ponašanje, nisu znali šta je ono što treba da rade, što je najopasnije u stvari od svega toga, na koji način oni sada da se ponašaju da bi se zaštitili od epidemije, što je sve nekako u velikoj meri narušilo poverenje građana. A poverenje je ključna stvar kada se borite sa epidemijom. Poverenje i solidarnost. I onda kada dobijate od samo jednog člana kriznog štaba svakog dana neku oprečnu informaciju koja se u potpunosti razlikuje od one koju je juče rekao, vi zaista ne znate više u šta da verujete. I to je otvorilo jedno ogromno plodno tle za brojne teorije zavera, pa smo imali ljude koji pozivaju da se ne nose maske, pa imamo tu priču o vakcinama koja se već duže vreme provlači, a sada je nekako aktuelnija nego ikad, da li su vakcine dobre ili ne. I to je prosto, umjesto da se izađe sa nekim ozbiljnim stručnim autoritetom i da se objasni ljudima, ljudi se samo nekako sve dublje uvode u tu konfuziju gde oni moraju sami da se snalaze za informacije.
Da, ali sad kad bi se vratili na početak ovog našeg razgovora, dešava nam se, rekli ste sami, u 2019. godini gde nam je bio nivo svesti o ljudskim pravima. Šta to nama kao pojedincima pripada? Mi tada nismo imali, dakle, nama se proces emancipacije građana, mi smo doživjeli pandemiju u sred tog procesa trajanja emancipacije. Vi morate nasuprot sebe imati građanina koji zna koja su mu prava i kako ta svoja prava da zaštiti, ali s druge strane mora da zna i koje su njegove obaveze. Mi smo negde u tom nekom polu procesu i nas je zatekla kao državu i kao društvo ova pandemija. I najbolje odslikava, ona je faktički na lakmus papir pokazalo, i tu smo se složili kad smo počeli ovu priču, da stanje ljudskih prava je nešto što je na čemu se mora raditi.
Yeah.
12 sati i 36 minuta, slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Danas u njoj govorimo o ljudskim pravima i dobijem utisak slušajući moje gošće Olju Jovičić iz Kancelarije zaštitnika građana i Milenu Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava, da će ostati malo toga što je prećutano. Da, prošle godine gospođa Olja je gostovala istim povodom i pričale smo da su najviše narušena radna prava, dakle taj neki ekonomski, ne neki, nego ekonomski spektar ljudskih prava. Ovoga puta, kada bih vas pitala između građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava, koje su po vama najviše ugrožene?
Uvek će, još uvek je na visokom mestu to imovinsko-ekonomska prava, kad pogleda, tako bih gledali po definiciji. Fundamentalna prava koja ima sada pravo na život, pravo na slobodu i ono što sada u svetlu ovog vanrednog stanja i COVID-a, naravno da je možda percepcija druga, ali građanke Republike Srbije i dalje tište neimaština, ekonomska neizvesnost, i to je sad usled ove situacije pojačano.
Ja moram da kažem da smo mi, pošto Jukom od samog svog osnivanja pruža besplatnu pravnu pomoć građanima i nama se zaista svake godine u statistici ponavljaju radna prava kao najugroženije i kao razlog zašto nam se građani javljaju. Za vreme vanrednog stanja smo zaista imali organizovano pružanje pravne pomoći svim građanima kojima je bilo potrebno, tumačenje u pogledu ovih uredbi i ostalih akata koji su doneti, i tu se zaista opet su se ponavljala radna prava, jer je stalno bilo problema nekih koji su vezani za to, samim tim i ekonomska i socijalna prava i sve što može da proizađe iz povrede radnih prava. Tako da slažem se da je to polje zapravo ekonomske sigurnosti nešto što je bilo najugroženije i da, i zapravo samo se pojačalo epidemijom. Da, ako sada apstrahujemo ona prava koja su konkretno bila ograničena zvaničnim aktima, to je kao što su pravo na kretanje, na primjer.
Koliko je bilo pritužbi upravo na to pravo? Ograničeno pravo na kretanje?
Nama se nije mnogo ljudi javilo zbog ograničenog prava na kretanje, jer su ljudi to nekako prihvatili. I prihvatili su to kao neminovnost i zaista su mislili da je to nešto što je potrebno da bi se zaštitilo zdravlje, javno zdravlje. Kasnije, kada je završeno vanredno stanje, počeo je da se raspituje veliki broj ljudi oko toga šta može da preduzme i na koji način može da ostvari naknadu štete zbog ograničenog prava na kretanje, i to je nešto što je direktno prouzrokovano upravo tim nepoverenjem, jer su se ljudi osjetili izigrano. Znate, mi smo jedna država koja je postkonfliktna država i mi imamo inače ozbiljan problem sa ugroženim mentalnim zdravljem stanovništva i pre epidemije, i ova epidemija, naročito to ograničenje prava na kretanje, to zarobljavanje koje su doživjeli ljudi, a posebno naši najstariji sugrađani, im je zaista teško palo.
Da se vratimo poverenju i solidarnosti. Olja, vi ste prvenstveno pravnik, tako? Generalna sekretarka ste u Kancelariji zaštitnika građana. Na koji način sada jednostavno pokušati povratiti to poverenje koje, složit ćemo se, pretpostavljam sa Milenom, jeste dobro polje?
Svakodnevnim radom svih nas, i pojedinaca, i države, i društva, stalno, permanentno aktualizovanje problema. I problema u smislu kako naći i rešenje za iste. Ne treba odćutati, ne treba oklevati, treba biti svestan koja prava mi pripadaju, koja su to prava nedeljiva od nekog mog dostojanstva, integriteta, koja je to lepeza organa koji su mi na raspolaganju, a da kroz taj proces prođem tako kao građanin, odnosno kao građanka, da što brže i što efikasnije, šta to država može da uradi za mene, a šta ja mogu za državu, čuvena Kennedyjevo promišljanje. Tako da moramo se saborisati oko istog i zadatka i cilja, i da ne zvuči ovo kao neka floskula ili kao krilatica, ali ja duboko verujem, kao lično moje neko uverenje je da svaki građanin može radom na sebi može doprineti da ovo društvo u celini postane bolje ili bar mesto kojem svi težimo.
Ja se slažem sa tim. Često kada me pitaju novinari oko nekih pravnih normi, pa smo imali onu jednu situaciju pravnih nejasnoća, da li smo u obavezi da nosimo maske ili ne prilikom izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kada je to zapravo nošenje maske bilo na nivou preporuke, pa je li obavezno. Znate, neke norme ne treba da budu propisane zakonom. Zakon je tu etički minimum. Mi imamo neke druge norme u društvu na koje smo zaboravili. Imamo obaveze prema nekim svojim prijateljima, članovima porodice, generalno prema svom okruženju, prema kolegama, prema svima sa kojima dolazimo u kontakt. Zar je potreban zakon da nam kaže da mi treba da čuvamo sebe i druge? To je onako jedna stvar koja je malo porazna u čitavoj ovoj situaciji, ali zaista bih volela ipak da okrenem i na nešto možda malo bolje, a to je da ipak većina ljudi poštuje mere. Ipak većina ljudi, i kada izađete na ulicu, vidite ljude sa maskama, i kada uđete u neke zatvorene prostore, vidite, i dakle postoji ipak ta svest o kolektivnoj obavezi i o individualnoj obavezi da se čuva kolektivno zdravlje.
Malo da popričamo i o tom kolektivizmu sad u celoj ovoj priči, da pokušamo zaista malo da osvetlimo, jer imam utisak da od vesti do vesti sve nekako crno-crnije najcrnije. Da pokušamo, proći će ovo jednoga dana, da pokušamo da damo, u krajnjem slučaju, vi kao osoba iz Kancelarije zaštitnika građana, tu ste da nas štitite. Na koji način? Evo da pokušamo da zaštitimo sami sebe, ne mislim samo konkretno na ove donete mere koje je Milena pomenula, tipa nošenja maske, držanja distance i tako dalje. Nego koji način zaista da krenemo da verujemo jedni drugima i u krajnjem slučaju i vlasti?
To je dvostrana ulica.
Možda je teško pitanje, ali da pokušam.
Dvostrano, znači, i negde kroz Mileninu priču isto to provejava i slažem se sa njom, koliko je teret i težište na donosiocima odluka, ako govorimo o političkoj eliti, i građani su ti koji su takođe, moraju da participiraju i mora im se obezbediti prostor da učestvuju. I kada se pitaju o nekim nametanjima nekih svojih obaveza, ali i eventualno uspostavljanju njihovih prava, mora se više razgovarati o tome. Morate imati građane koji su svesni da su punopravni članovi jedne društvene zajednice i da od svakog pojedinačno zavisi napretak svih nas. To nije, i ponovit ću, nije jednostavno i nije jednokratno, ali ukoliko težimo da Republika Srbija postane društvo koje je proklamovano u svakom, kad pogledate nekom programu neke političke stranke, svi, možda ću sad to izgovoriti, onako bi zvučaće pomalo, ali svi imaju isti cilj, zajednički imenitelj, prosperitet i blagostanje ovog društva. I ako razmišljamo na taj način, mislim, možda deluje onako idilično, ali možemo razgovarati o napretku.
Ali gde naći prostor sad u ovim vremenima, u ovakvoj situaciji kakva jeste, a raditi i na edukaciji i na poverenju i na solidarnosti i na svemu tome? Gde ga naći?
Pa malim Dosite i Obradović i svi. I na svom mikroplanu, ličnom planu, ali i na makroplanu. Razgovarati i pričati o tome. Počeš i od porodice kao nukleusa, porodične vrednosti koje su malo zabašurene bile usred svih ovih trendova savremenog društva. Mi smo se sada, ta pandemija nam je donela neku bliskost drugačijeg tipa. Bili smo malo i otuđeni, mi koji smo stanovnici nekih većih gradova i znamo o čemu pričamo, odlazak, dolazak na posao i tako, stavljanje u fokus nekih drugih stvari. Ova pandemija nas je naterala da više boravimo kući, da se više bavimo nekim svojim veštinama koje smo možda zapostavili i tako dalje. Iako imate, sigurno ćete naći mnogo sagovornika koji su rekli, neću ništa, ne moram više ništa, da radim na sebi, da učim jezik, novi instrument i tako dalje. Ali boravimo, više vremena boravimo u porodici i okrenuli smo se. I mislim da se ta neka solidarnost i empatije, o što je Milena rekla, većina ljudi se ponaša odgovorno. Taj kolektivitet je proradio. Možda je bio negde u drugom planu, trećem planu, tako da treba razmišljati i o nekim dobrim stranama ove pandemije.
Ja moram samo da kažem, kada govorimo o informisanju građana o njihovim pravima, da je UKOM posljednjih godinu dana ozbiljno posvetio informisanju građana o njihovim pravima i na sajtu otvorenavratapravosuđa.rs imamo zaista objavljen veliki broj vodiča koji se odnose upravo na pojedinačna prava građana. Moja prava u izvršnom postupku, šta ako sam lišen slobode, zaista veliki broj publikacija i samih tekstova koje pišu pravnici, pa i sudije i tužioci, i postoji veliko interesovanje građana. Sada smo i čitavu tu platformu preselili i na Facebook, gde pričamo sa sudijama i tužiocima i pravnicima o pojedinačnim temama koje zanimaju građane. I moram da kažem da sav taj sadržaj ima zaista veliki broj pregleda, da se vidi da ljude zaista zanima koja su njihova prava i da žele da saznaju, ali da im fali izvor koji se mi trudimo koliko smo u mogućnosti da nadoknadimo.
Da, moram samo da se nadovežem, manir rada zaštitnika građana, recimo kada nam se građanin obrati sa pritužbom gde navodi da mu je neko ili smatra da mu je neko pravo povređeno, ukoliko naši ljudi koji su zaposleni procene da se ne radi o predmetu koji spada u nadležnost zaštitnika građana, izbegavamo taj činovnički manir pa samo odbacimo i kažemo nismo nadležni, nego smo se stvarno trudimo da pružimo tu pravnu informaciju. Ukoliko mi nismo nadležni, gde to građanin može da ne ostvari neko pravo, i mislim da to isto doprinosi toj nekoj edukaciji građanina da znaju šta to mogu da urade, šta im je to na raspolaganju, pogotovo zato što kod nas postoji jedna određena doza suremljivosti naspram sudske zaštite. Kod nas su posegnuti za sudskom zaštitom, građani uglavnom imaju sliku o tome kako to traje dugo, kako je to pomalo nedostupno i tako dalje i tako dalje. Treba razuveriti građane da to nije, i na kraju krajeva imamo i ustanovljeno zaštitu prava na suđenju u razumnom roku, što je jedna od tekovina da se građani, jer ne možemo zaboraviti da su sudovi takođe nosioci zaštite ljudskih prava.
Ja, ali moram da primetim i da oni građani koji možda ne znaju da vam kažu koje im je pravo povređeno, kada se desi ta povreda prava, oni intimno i te kako to osete. I osete da nešto nije u redu, doživljavaju tu nepravdu, iako možda ne znaju da imenuju. I mislim da smo to najbolje videli kada je ponovo najavljena u julu zabrana kretanja i kada su građani potpuno spontano izašli na ulice jer su osetili da nešto tu ozbiljno nije u redu i dobili su potrebu da zaštite neko svoje pravo. Tako da možda nije samo teorijsko znanje to koje je ključno kod ljudskih prava, ima nečega i u tome kako se čovek osjeća, da li se on osjeća kao dostojanstven građanin ili ne. Ako se on osjeća kao dostojanstven građanin, on ne mora da zna ni jedno svoje pravo.
Slažem se, i o tome i pričamo. Znači, ljudsko pravo je ono što je rođenjem ti dato. I država ti ne daje, ne može ljudsko pravo da ti propiše država, nego ga stičeš kad si se rodio. Bez obzira na versku pripadnost, pol, jezik, sve. Tako da, slažem se.
Možda i da završimo onim čime smo počeli. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva. Najlepše hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. A emisiju su realizovali Pavle Savić, Verica Gajević, Peđa Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.